Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 19:01 eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi har doimgidek Ozodlik onlayn eshitirishining yangi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. Afg'onistonning Hindukush mintaqasida 26-oktyabr kuni ro'y bergan zilzila oqibatida Janubiy Osiyoning bir necha mamlakatida 70 dan oshiq odam halok bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Tabiiy ofat katta vayronagarchiliklarga sabab bo'ldi. Epimarkazi Afg'oniston shimoli sharqida bo'lgan zilzila kuchi 7.5 ballni tashkil qilgan yer silkinishi Kobul, Islomobod va Dehlida ham sezildi. Pokiston rasmiylariga ko'ra tabiiy ofat oqibatida 60 kishi halok bo'lgan. Afg'oniston rasmiylari 17 fuqaro ning halok bo'lganini bildirdi. Jumladan Taxor viloyatida 12 nafar o'quvchi qiz nobud bo'lgan. Taxor viloyati hokimligi matbuot vakili Sunnatulloh Timurning ozodlikka aytishicha, fojiaga viloyat markazi Talaqon shahridagi maktabdan o'quvchilar qochib chiqayotgan paytda yuz bergan istihom sabab bo'lgan. Hokimlik matbuot vakili 30 ga yaqin o'quvchi qiz turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilganini ham qo'shimcha qildi. Zilzila to'lqinlari O'zbekistonning ham katta qismida sezildi. Toshkent seismik markazi bergan ma'lumotga ko'ra, poytaxtda zilzila to'lqinlari 4-5 ballni tashkil etgan, Surxondaryoda esa yer silkinishi 5.5 ball kuchga ega bo'lgan. O'zbekistonda talafot va vayronagarchiliklar to'g'risida rasmiylar xabar bergani yo'q. Qo'shma Shtatlar Janubiy Koreyaning O'zbekistonga 12 ta harbiy reaktiv samolyotni sotishini taqiqlab qo'ydi, deya xabar qildi 25-oktyabr kuni Korean Times gazetasi Mudofaa vazirligidagi manbasiga tayanib. Xabarda aytilishicha, umumiy qiymati 400 million AQSh dollariga teng bo'lgan T-50 Golden Eagle uchoqlarini O'zbekistonga sotish shartnomasiga joriy yil may oyida Islom Karimovning Koreyaga qilgan safari chog'ida erishilgan, lekin AQSh hukumati O'zbekistonga sotilgan reaktiv samolyotlarga doir texnologiyalar Rossiya qo'liga tushib qolishi mumkinligidan xavotir bildirib, mazkur shartnomani amalga oshirishga qarshilik qilgan. Samolyotlar AQShning Lockheed Martin va Koreyaning Korea Aerospace Industries shirkati hamkorligida ishlab chiqilgan va Qo'shma Shtatlar qurol eksportini nazorat qilish qonunlariga binoan bunday taqiqni joriy qilish haqqini saqlab qoladi. Korea Times gazetasi o'z manbasiga tayangan holda Janubiy Koreya hukumati Vashingtonni O'zbekistonga samolyotlarni sotish xavfli emasligiga ishontirishga harakat qilayotganini bildirdi. O'zbekistonda pensiya miqdorini belgilashni yengillashtirishga qaratilgan axborot tizimi joriy etiladi. Hukumat 19-oktyabr kuni qabul qilgan qarorga binoan joriy etiladigan idoralararo nafaqa tizimi 2,700,000 nafaqaxo'r va ijtimoiy pensiya oladigan 237,000 fuqaroga oid ma'lumotlar saqlanadigan yagona baza bo'lishi aytilmoqda. Hukumatning 2015-2017 yillarda idoralararo yagona integratsiyalashgan nafaqa ta'minoti axborot tizimini joriy etish to'g'risida qaroriga ko'ra nafaqa tizimi Adliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Moliya vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi va yana bir nechta idoraga oid tizimlarni birlashtiradi. Bu esa nafaqaxo'rlarni pensiya miqdorini belgilash uchun talab etiladigan qog'oz shaklidagi ma'lumotlamalarni to'plash ehtiyojidan ozod qilishi aytilmoqda. O'zbekistonda nafaqani rasmiylashtirish uchun turli idoralardan ma'lumotnoma va tasdiqlovchi hujjatlarni to'plash talab etilishi qariyalar uchun katta qiyinchiliklarni tug'diradi. So'nggi yillarda pensiyaning vaqtida to'lanmasligi ham nafaqaxo'rlar uchun dolzarb muammoga aylangan. Hozirda O'zbekiston bo'ylab pensiyalarni plastik to'lov kartalariga o'tkazish jarayonining boshlangani ham nafaqaxo'rlarni xavotirga solmoqda. Turkiya janubi-sharqida Islomiy davlat guruhi jangarilari bilan to'qnashuvda 2 politsiyachi halok bo'ldi. Politsiyachilar o'limiga yashirin minaning portlashi sabab bo'lgan. Rasmiylarning bildirishicha, 26-oktyabr kuni Turkiyaning asosan kurdlar istiqomat qiladigan Diyorbakir shahrida amalga oshirilgan reyd paytida jangari deb ko'rilayotgan 7 kishi halok bo'lgan. Reyd paytida 10 dan oshiq odam hibsga olingani ham aytilmoqda. Mazkur amaliyot Anqarada 10-oktyabr kuni 100 dan oshiq odamni o'ldirgan 2 ta portlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin demoqda ayrim manbalar.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
BBC Global. Uzbekistan, Tacikistan.
Ahbarat dasturi. Bugungi fotoroli.
Amerika ovozi.
Radio. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Gapirish, erkin so'z bildirish uchun siz uchun ajratilgan 1 soatlik imkon. Toshkentda soat 7. Dasturni har doimgidek Kamin Ali Shersiddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik online ning yana bir sonini boshladik. Bu siz uchun Alisher aytmoqchi, 1 soat davomida erkin fikr bildirish uchun berilgan imkon. Marhamat, ana shu imkon foydalanish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni biz bilan o'rtoqlashing. Demak, o'zbek so'mining qulashi qachongacha davom etadi va qanday tugaydi? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu. Uni belgilagan vaziyat esa o'tgan hafta O'zbekistondagi valyuta qora bozorida o'zbek so'mining bir kunda qariyb o'z qurbini 20%ga qadar yo'qotishi bo'ldi va ana shu, demak, so'mning qadrsizlanishi oqibatida bozorda yuzaga kelgan sarosima va uning umumiyatla o'zbekistonliklar, xususan sizning hayotingizga ta'siri va bu jarayonning bundan keyin qanday ketishiga oid prognozlar bilan bugun tanishmoqchimiz.
Marhamat. Demak, so'mning tushishi, dollarning ko'tarilishi sizga qanday ta'sir qildi? Shu haqida ayting. Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'lanib bu xususda o'z fikrlaringizni bildiring. Siz qanday tasavvur qilasiz dollarni kelajagini, so'mni kelajagini, umuman O'zbekistonda valyuta va iqtisodiyotining kelajagini? Albatta, bizga bog'laning. Yana qaytaraman, Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype. Demak, dasturimizni jonli tinglash uchun YouTube portalimizga tashrif buyuring. Saytimiz www.ozodlik.org, mobil ilovalar orqali iPhone va Samsung qurilmalari orqali, misol, eng ko'p eshitayotganlar bo'lyapti, shular orqali bemalol eshitishingiz mumkin. Shuningdek, Telegram o'rnatishni unutmang. Telegram orqali Ozodlik kanaliga obuna bo'ling. Barcha jonli dasturlar o'sha yerda ham o'rin olgan. Bu Ozodlik online eshitirishi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online hozir ochiq. Marhamat qilib ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va jonli muloqotda ishtirok eting. O'zbek so'mining qulashi qachongacha davom etadi va u qanday to'xtatiladi? Bugungi suhbatimiz mavzui yana ana shu uzoq muddatdan beri surunkali xastalikka duchor bo'lgan o'zbek so'mining bugungi vaziyatiga oid. Demak, bu savolga javob topishda bizga O'zbekiston ichkarisidagi va tashqaridagi moliyaviy tahlilchilarimiz yordam berishadi. Dastlabki suhbatdoshimiz o'zbekistonlik, demak, moliyaviy tahlilchi Toshbek. Assalomu alaykum, Toshbek. Alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Toshbek, mana o'tgan hafta oxirida so'm 15-20% 1-2 kun ichida o'z qadrini yo'qotdi va keyingi xabarlarga qaraganda bozorda, qora bozorda, bozor der ekanmiz, biz albatta qora bozor nazarda tutamiz. Qora bozorda biroz yana narx-navo ozgina chekingan degan xabarlar kelyapti. Mana shu eng so'nggi manzaraga ozgina oydinlik kiritsangiz va bozorlarda, umumiy o'sha iste'mol bozorlarida dollarning qora bozorda ko'tarilib ketgani qanday ta'sir qildi va bugun bu qanday shaklda o'zini ko'rsatyapti? Shunga ozgina oydinlik kiritsak, marhamat.
Albatta, har bitta nima deydi bu mamlakatda sodir bo'lgan bir vaziyatlardan bittasiga O'zbekiston ham duch keldi. Asosan postsovet mamlakatlarda nima deydi, Rossiyada bir cho'rni polidenlik deb aytilardi yoki bir boshqa bir mamlakatlarda bizda ham xuddi shunga o'xshash bir holat duch berdi. Birdaniga bir keskin ravishda dollarning narxi ko'tarilib ketib, odamlar sarosimaga tushib qo'ydi. Uning natijasi o'laroq birdaniga import mollari yoki savdo aylanmalarining hisobi to'xtab qo'ydi. Odamlar sarosimaga tushib ketdi. Har xil mishmishlar gap, mishmishlar orqali nima deydi, dollarni ko'tarilishiga odamlarning o'zi ham hissa qo'shgan holat bo'ldi. Endi avvalambor ta'sir qilingan narsasi mana bugungi kunda bilinayotgan narsa, ya'ni O'zbekistonga kirib kelingan import tovarlarning bu savdo rastalarida narxini bir kun, ikki kun ichida keskin o'zgarishi bilan bog'liq bo'ldi. Ikkinchi bilingan narsa shunda bo'ldiki, odamlar juda ham ko'p qaysi bir holatda bo'lmasin, bor yo'q butunini olib chiqib, o'sha dollarga almashtirishga harakat qilish bo'lib qoldi. Shuni natijasida qancha muncha keskin nima deydi, harakatlar ro'y berganligiga duchor bo'ldik biz.
Toshbek, mana siz import mahsulotlari deyapsiz, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxida ham anchagina sakrash kuzatilgan shekilli. O'sha kelayotgan so'nggi xabarlarga qaraganda 1 litr o'simlik yog'i 12 ming so'mgacha ko'tarilgan.
Albatta, albatta. Buni natijasi endi asosan O'zbekistonga nafaqat misol uchun kiyim kechak tovarlari, oziq-ovqat tovarlari ham chetdan keladigan nimalar bor. Bu asosan yog' mahsulotlari, un mahsulotlari va shunga o'xshash bir qancha mahsulotlarning tan narxi baribir dollar bilan uzviy bog'liq bo'lib qolgan bo'lganlik holatiga ko'rasiz. Shuning uchun shu именно o'simlik yog'ini olib qaraydigan bo'lsangiz, bir kunning ichida narxi 20-25, ba'zi holatda 30%gacha ko'tarilganiga odamlar duch keldi. Hattoki shunday holatlarga duch keldikki, odamlar rastalarga borayotgan mahalida sotuvchilar shu mahsulotni sotishga nima deydi, rad javobini bergan holatlar ham duch kelib qolindi. Shu bir kun ichida bir shunday holatlar ro'y berdi O'zbekistonda, Toshkentda asosan.
Endi mana bugun dollar narxida 6 mingdan sal orqaga chekinish bo'libdi. 5700, 5660 ga sotilyapti degan xabarlar bor. Narxlar mana shu ko'tarilgan asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxida ham qaytish kuzatildimi yoki o'sha balandligicha qoldimi?
Import mahsulotlari bilasizmi, savdogarlar shunday nima deydi, harakat qilishadiki, har xil dollar narxi keskin ko'tarilib tushib ketib, shunday bir volatilnost bo'lgan mahalda narxnomani tushirish o'ziga ortiqcha bir tavakkalchilikni olgan bilan barobar bo'libdi. Shuning uchun bir qandaydir narxni orqaga qaytishini kuzatmayapman. Bir nima deydi, narxnoma obichni bir ko'tarilgandan keyin pastga tushish juda qiyin bo'ladi. Lekin bu Toshkentdagi hozir qaytish bor. Endi qaytishni asosiy sabablari bu administrativ resurslar bilan bog'liq bo'ldi. Bir kunning ichida o'sha keyingi kuniga olib qaraydigan bo'lsangiz, Toshkentni ko'chalarda sarroflar turadigan ko'chalar ma'lum. Bitta ham bir sarrof qolmagan holatlarga bir duch bo'lindi, duch kelindi odamlarda. Shunday bir vaziyatlarda qanaqadir baribir administrativ aralashuv orqali keskin orqaga qaytish bor. Lekin bu narxnovoga keskin o'zini hali bir dollar qandaydir bir nima deydi, udelnivis orqali o'zini narxnovosini topmagan mahalda odamlar qandaydir narxini pasaytirish yoki bir qandaydir fiksirovanniy joyda turishidan ancha yiroq bo'lib turishdi.
Rahmat Toshbek, biz bilan birga qoling. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotini tinglayapsiz. Bu suhbatda siz ham ishtirok eting. Navbatdagi suhbatdoshimiz yana bir o'zbekistonlik iqtisodchi, iqtisod fanlari magistranti G'olibbek Xolnazarov. Assalomu alaykum G'olibbek. G'olibbek, mana shu dollar kursini, aniqrog'i o'zbek so'mining keskin qadrsizlanishini bu galgi qurbonlari kim sizni nazaringizda? Shu paytgacha masalan umumiyatla umum aholi haqida gapirishimiz mumkin albatta, lekin eng katta zarbani o'ziga olgan qatlam kim?
Endi albatta bu eng katta qatlam shu yog'ga, nonga va qandolat yoki shakar qand mahsulotlariga o'zini asosiy topgan tutganini ishlatadiganlar asosiy nima deydi jabrlanuvchilar bo'lib qoldida hozirgi dollar narxi ko'tarilib ketganda, chunki boshqa qatlamdagi yetilik odamlar uchun 20% 30% qandaydir narxlarni o'zgarishi ular uchun ta'sir qilmaydigan qatlamlar borda endi tepada turuvchi boyvachchalar deyiligida. Endi asosiy shu, masalan siz aytyapsiz o'sha yog' 12 mingga chiqib ketdi deb, demak o'sha yog'ga yog'i 12 mingdan masalan 8 ming bo'lsa, 10 ming bo'lsa, hozir 20%ga oshgandan keyin demak o'zini boshqa sarflaydigan, daromadini boshqa nuqtalarga sarflaydigan joylardan olib, demak o'sha oziqasiga ko'proq sarflaydigan bo'ladi. Bular keyin bundan ziyon ko'radi.
Endi G'olibbek, mana masalan shu paytgacha o'sha O'zbekistondagi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam, qariyalar, pensionerlar, nafaqaxo'r o'sha talabalar, keyin byudjetdan oylik oladiganlar ahvoli haqida ko'p gapirib kelyapmiz. Ularni o'sha hatto pulini bugun plastikka ololmayotgani haqida va ularni qashshoqlik darajasiga yaqinlashib qolgani haqida gapirayotgan edik. Masalan, bugun biz gaplashgan o'zbekistonlik iqtisodchilardan biriga ko'ra, mana shu o'tgan haftagi Toshbek aytmoqchi qora juma deymizmi, qora payshanbami, shuni oqibatida eng katta zarba yegan bu O'zbekistondagi nozikkina anchagina bir yupqa qatlam bor edi, o'zini o'rta sinf darajasida yashayotganini aytish mumkin bo'lgan o'sha tadbirkorlar bo'ldi degan fikr bo'lyapti-da. Siz nima deysiz?
Yo, bu tadbirkorlar ham zarar ko'rishi mumkin, lekin tadbirkorlarni shunaqa xususiyati borki, bugun yo'qotganini ertaga ular o'nglab olaveradi-da tadbirkorlar, ya'ni tijoratchilar deyiligida. Shuning uchun bular uchun bunaqa bozor kursini sakrashlari unaqa o'ldiradigan darajada yoki ularni bir qashshoqlashtiradigan darajada ularga ta'sir qilmaydi. Bugun bir so'm yutqizsa, ertaga o'sha 2 so'm qilib olaveradi ular.
Qayerdan oladi agar aholini xarid qurbi keskin tushib ketayotgan bo'lsa? Ular ham mana ko'rgan bo'lsangiz, hozir O'zbekistondagi soliq idoralari, o'sha tumanlardagi bankrotlikni registratsiya qiladigan idoralarda yuzlab tadbirkorlar navbat kutyapti ekan o'zini bankrot bo'lganini rasman qayddan o'tkazish uchun. Ya'ni o'sha nozikkina qatlam bo'lgan, shu o'rta sinfga tortishi mumkin bo'lgan mana shu tadbirkorlar, ya'ni o'zini qaysidir bir dastmayasini hali ham riskka qo'yib daromad qilishga urinayotgan mana shu qatlam sinishga o'tdi endi deyilyapti-da. Zarba umumiyatla siz aytgandek iste'molchi, oxirgi narxi iste'molchi to'laydi, lekin ayni paytda bir sinf o'laroq mana shu sinf endi yo'q bo'lish arafasida deyishyapti.
Yo'q, endi jo unaqa yo'q bo'lib ketadigan darajada bo'lmasa kerak-ku, lekin har holda sal ziyon ko'radi-da. Mani fikrim shundan iboratki, masalan dollar kursi bunaqa o'ynagandan keyin ular hech qaysi tadbirkor qanday aytadi buni, tadbirkorni mantiqi shundan iboratki, u doim o'zini xarajatlarini o'sha tovar ustiga qo'yadi-da. Tovar oxirgi iste'molchi oladi. Albatta, u tadbirkor ham o'sha bozorni qisqartirishi yuzasidan natijasida o'zini bir biznesini torayishiga yoki bir sinishiga olib kelishi mumkin. Lekin oxirgi zarba baribir o'sha iste'molchiga kelib tushadi-da. Iste'molchi qashshoqlashadi.
Rahmat G'olibbek aka. O'zini ayni paytda mana tadbirkorlar bo'yicha kelayotgan xabarlarga ko'ra, tadbirkorlarni juda ko'p, demak tadbirkorlar o'z firmalarini bankrot deb e'lon qilishini so'rab hokimiyatlarga murojaat qilyapti va hokimiyatlar arizalar ko'pligidan, ya'ni hamma arizalarni o'z vaqtida qabul qilib qaror berishga ulgurmayapti degan xabarlar ham bor. Toshbek, sizga bir savol, mana shu to'g'ri bir necha kun o'tdi o'sha qora payshanbadan beri. Agar orqaga qarab aytadigan bo'lsak, misol nima sabab bo'ldi shunday birdan o'shunaqa qora payshanba, qora juma yuzaga kelishiga? Mana saytlar, demak hukumatga yaqin deb aytiladi, ya'ni xavfsizlik idoralariga yaqin deb aytiladigan sayt O'zmetronomni iddao qilishicha, hukumat konvertatsiyani yopib qo'ygan, ya'ni konvertatsiya qilishi mumkin bo'lgan oxirgi debochalarni yopgani munosabati bilan,
ya'ni rasmiy konvertatsiya,
o'sha strukturalar o'zini qora bozorga urib dollarni ko'tarib yubordi degan, demak qanaqadir iddaoni ilgari suryapti. Bunga qanday qaraysiz siz?
qisman qo'shilaman bu gaplar bo'yicha. Bu nima deydi, lekin bu narsa bir taxmin qilingan vaziyat edi. Bu bizdan oldin bir Qozog'iston yoki Rossiyada bo'lgan bir vaziyatda ham bir kun ichida shunaqa devalvatsiya bo'lib ketgan mahalda O'zbekiston baribir orqaga cho'zilib kelayotgan narsa baribir bir kun shunday bo'lishi natijasi nima edi? Bu endi men bu yerda bir nechta faktorlarni qo'shib aytgan bo'lardim. Birinchi navbatda valyuta oqimining keskin pasayib ketishi. Ikkinchi bu yana bir sezilarli narsa, yilni yakuniga yetayotganligi, ya'ni hisob kitob davrini o'zini nihoyasiga yetayotganligi va вообще umuman olayotganda investitsion va iqtisodiy muhitda o'zi torayotganligi. Shu asosiy faktorlar, bu yig'ilib kelayotgan narsalar baribir bir kun nima deydi, qopqog'iga qarab turib havo berayotgan narsa baribir otib yuborish kerak edi. Lekin baribir hali bir qandaydir bir xulosalar chiqarish uchun erta. Hali bozor o'zini tubini topdimi yoki tubini hali topolmadimi degan bir gaplarga hali bir erta deb bilamiz. Chunki bir real vaziyat qandayligini biz baribir taxmin qilamiz, real vaziyat qandayligini bilmaymiz. Chunki qora bozori hajmi, abyomi, talab bilan taklif o'rtasidagi mutanosiblikni darajasi qandayligini biz faqat taxminlar orqali gapirishimiz mumkin.
Rahmat, Toshbek.
Undan tashqari yana bir muhim masala, o'tgan safar bir nima qilingan narsamiz, import hajmini qisqartirish bilan bog'liq qarorlarni ham o'z kuchiga kirishib, shunga o'xshash bir spekulyatsiyalar atrofida aylanish ham baribir bozorga o'zini qandaydir bir ta'sirini o'tkazgan bo'ldi.
Rahmat, Ozodlik Online biz bilan demak suhbatda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq rasmiysi, moliyaviy tahlilchi Saparboy aka Jubayev. Assalomu alaykum Saparboy aka.
Salom, eshityaptimi?
Ha, eshityapman. Alo, assalomu alaykum. Saparboy aka, mana hozir Toshbek o'sha Rossiyadagi, Qozog'istondagi o'sha milliy pulni keskin qadrsizlangan kunlarni, o'sha qora kunlarni qiyoslaganday bo'ldi. Faqat bizdagidan farqli, Rossiyada ham, Qozog'istonda ham hukumat favqulodda majlis o'tkazib, bunga o'z munosabatini bildirdi. Markaziy bank darhol bunday vaziyatda qilinish kerak bo'lgan chora-tadbirlarini e'lon qildi va shu chora-tadbirlarni qabul qildi. Endi mana bugun 26 oktyabr kuni O'zbekiston Markaziy banki rasmiy saytiga kirsangiz, demak asosiy xabarlar: Markaziy bank qayta moliyalash stavkasi o'zgarishi qoldirishga qaror qildi. Banklarning qimmatli qog'ozlari yuqori investitsion jozibadorlik kasb etmoqda. Banklarga nisbatan investor va aholini, demak, ishonchi mustahkamlanmoqda degan xabarlardan boshqa narsani ko'rmaysiz. Nima uchun va qanday bu O'zbekistonda valyuta qora bozori borligini hozirgacha bir tan olmagan hukumat bunday vaziyatda o'zini qanday tutishi kerak edi-yu, qanday tutyapti? Saparboy aka, sizga savolim shu. Marhamat.
Juda murakkab savol bo'ldi. Endi O'zbekiston rahbarlari uchun javob berishga ojizman-u, lekin shu mana bu Rossiya, Qozog'iston, boshqa davlatlarda nima ish qilyapti bilan nima ish qilayotganini, shu endi hozirgi iqtisodiy tanqirozlikka uchrayotgan vaqtda, haligi neftni bahosi tushayotgan vaqtda, metallarni bahosi tushayotgan vaqtda shu Rossiya bilan Qozog'iston birgalikda harakat qilyapti. Lekin endi O'zbekiston vaziyatida nima qilish kerak ekanligi juda murakkab, chunki hamma masala shu haligi endi chet el valyutasini o'zbek so'miga nisbatan ayirboshlash kursini haligi 2 xil, 3 xilligida.
Endi shu 4 xilligida deng. 4 xilligida.
Yo'q, 4-nchisini bilmayman, men bilaman.
Rasmiy kurs, qora bozor, tijoriy birja.
Birjalik. A 4-nchisi nima ekan?
Birja, rasmiy kurs, tijoriy kurs, kommersiyaviy va qora bozor kursi.
Rasmiy kurs bilan qora bozor. Endi qora bozorni davlat tan olmagandan keyin uni o'zgartirib bo'lmaydi. Unga ta'sir ham men ta'sir qilishim mumkin, lekin ochiq aytmaydi-da, men shunga ta'sir qilyapman deb. Rasmiy kursi, qalbingiz aytgandek, hammasi joyida. Shu rasmiy kurs, endi hech kim bu bilan kim ishlayapti, ishlamayapti bilmayman. Lekin qorabozor to'g'risida keyin shu boshqa erkin qo'shni davlatlardagi erkin kurs bo'yicha men o'z fikrimni aytishim mumkin. Lekin davlat nima ish qilish kerak? Endi davlatga hammasi endi erkinlashtirish kerak bu iqtisodiy munosabatni, ya'ni bir kurs qilish kerak. Shundan keyin shunga vaziyatga qarab o'zimizni shu O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish imkoniyatlarimiz ko'p. Bizda ham juda hali yerosti boyliklarimiz ko'p, gazlarimiz bor, paxta bor, oltin bor, uran bor, shularni ham yaxshi ishlatishga imkoniyat bor deb o'ylaymanda. Men javob shunaqada men
rahmat Saparboy aka, biz bilan birga qoling. Suhbatimizga endi Nyu-Yorkdan, Wall Streetdan, demak, o'zbekistonlik yana bir moliyaviy tahlilchi Farhod Inog'onboyev qo'shildi. Assalomu alaykum Farhod.
Assalomu alaykum
Zamira. Va alaykum assalom Farhod. Mana shu kuzatayotgan bo'lsangiz, mana shu vaziyat O'zbekiston hukumatini qora bozorni tan olishga va Saparboy aka aytmoqchi o'sha kurslarni bir unifikatsiya qilishga bir olib kelyaptimi yoki aksinchami?
Birinchidan O'zbekistonning hozirgi iqtisodiy sharoiti, men o'ylaymanki, hozirgi kunga mana shu valyutani bozorda sakrashi bu narsa doim bo'lib kelgan. Mana oxirgi 10 yil, 15 yil men agar adashmasam 95-96 yillarda birinchi o'sha qadamlar qo'yilgan valyutani erkin almashtirishini o'shanga chek qo'yib mana kvota sistema o'tishga o'sha 95-96 yillarda boshlangan edi agar adashmasam. Shunda O'zbekistonni o'sha O'zbekistonga import bo'lib kirib keladigan xalq iste'mol mollarini qanaqadir bir tartibga solish bo'yicha o'shanda mana hukumat rahbarlari chiqib e'lon qilishgan ediki, mana istamaymizki mana paxtadan yoki bizani qimmat o'sha xomashyolarimizdan xalq mehnati bilan topilgan xomashyo yo boshqa mahsulotlarni eksportidan o'sha dollarini qandaydir bir saqichlar yo bir
Xitoy bozoridagi narsalarga
arzon Xitoydan yoki boshqa Osiyo bozorlaridan kirib kelayotgan iste'mol xalq iste'mol mollari ketkazamiz dedim. Ana o'shanda birinchi qadamlar boshlangan edi. Lekin mani fikrimda birinchi xatolardan birinchisi o'sha payt mana xalq iste'mol mollarini mayli mana importni kamaytiramiz. Mayli valyuta zaxiralarimizni asrab o'ylab ishlatamiz. Lekin import zamishenie o'sha importni ya'ni
o'rnini bosadigan
kelgan mollarni o'zimizda mahalliy bozorimizda iqtisodiy ichida ishlab chiqarishni biz o'sha payt yo'lga qo'ymaganmiz va bu men fikrimcha biz o'sha iqtisod bo'yicha bozorlarimizni siyosatini beradigan o'sha moliya vazirligi va boshqa hukumat idoralarini eng birinchi kamchiligi deb bilaman. Keyin mana albatta bu hozirgi holga yetib keldik. Bir tarafdan xalqiy iste'mol mollari kerak O'zbekistonga. Endi qanaqa iste'molchilarni dori-darmonsiz yo bir qanaqadir boshqa iste'mol xalq iste'mol qilib kundalik mollarsiz hayot to'xtab qolmaydi-yu. Agar bizda u mollar ishlab chiqarilmasa, ya'ni bunaqasiga qo'yilgan gapni ishlab chiqarsa ham yetarli darajada sifatli qilib iste'molchiga qulay keladigan qilib bizda ko'p mahsulotlar haligacha ishlab
chiqarilmaydi. Farhod, uzr, shu yerda gapingiz bo'lib eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn jonli suhbati, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlaynga siz ham qo'ng'iroq qiling. Farhod, mana siz hozir 94-96 yillardagi o'sha O'zbekiston monetar siyosatidagi ozgina liberallashuvni tilga oldingiz. O'shanda xalqaro valyuta jamg'armasi bir tomondan, ikkinchi tomondan mamlakat ichida o'sha rasmiy kurs bilan qora bozor kursi o'rtasidagi tafovutni bir qariyb 5 baravarga chiqib ketganidan so'ng o'sha qaysidir ma'noda chorasizlikdan O'zbekiston hukumati erkin konvertatsiyani ochgan edi. Va yaqinda mana shu o'zbekistonlik iqtisodchilar aytishiga qaraganda yaqinlargacha o'zbek iqtisodidagi ozgina bo'lsa-da o'sha harakat, o'sha 94-96 yillardagi qarori inertsiyasi bilan bo'layotgan edi, deyishyapti-da. Va bugungi vaziyat aynan o'sha 94-da adashmasam o'sha konvertatsiya to'g'risidagi qaror berilishi oldidan ko'rilgan vaziyatga o'xshayapti. Va bu balki shu ketishda ketsa O'zbekiston hukumatini yana bir o'sha keskin bir qaror qabul qilishga majburlashi mumkin degan gaplar bo'lyapti. Qo'shilasizmi shunaqa optimizmga?
Optimizmga albatta qo'shilaman, lekin real holga qaytadigan bo'lsak, o'sha paytki qarorlarni siz aytganingizdek boshqatdan inertsiya qilib hozirgi kunga moslashtiramiz desak, unaqada biz iqtisodimizni ko'p taraflarini liberallashtirishimiz kerak. Birinchidan o'sha pul valyuta monetar siyosatimizni boshqatdan ko'rib chiqib, bunda to'g'ri mamlakat hukumat bir qanaqadir regulyator, ya'ni mana sentr markaziy bank tarafidan bir regulyatorlik bo'lib siyosat yuritsa, lekin ikkinchi tarafdan ko'p narsalarni transparentness, ya'ni ochiqlik bilan hukumat ham shunda bir bozor a'zosi bo'ladi, ishtirokchisi bo'lib qoladi. Ana xuddi mana ochiq mana erkin iqtisodlar kabi, mana uzoqqa bormaylik, qo'shni davlatlarimizdan olaylik, ular hammasi shu sistemaga o'tib olgan. Shunda mana import, qancha import mamlakatga kirib keladi, qancha eksport ketadi va qancha mana valyuta kerak o'sha importga olib kirgan mahsulotlarni so'mdagi nimasini dollarga aylantirish qanchasi kerak emas, uni hammasini bozor hal qiladi. Markaziy bank как nima deydi, regulyator sifatida ishtirokchi bo'lib kerak paytda intervensiya qiladi, ya'ni o'sha inflyatsiya darajasini ushlab turish uchun, ya'ni birdaniga unaqa ko'tarib ketmaslik uchun qaysidir vaqtda bozorga olib kirib o'sha uponomochni, ya'ni delegirovanный banklar orqali likvidnost tashlash kerak bo'ladi, ya'ni qaysidir mahal qaysidir payt dollar bozorga sotish kerak bo'ladi, qaysidir mahal dollarni sotib olish kerak bo'ladi.
Buning uchun Farhod, hukumatda kattagina bir qandaydir zaxira bo'lishi kerak, adashmasam iqtisodchi emasman-ku, va biz bu zaxiralar haqida umuman axborotga ega emasmiz. Mana shu siz aytayotgan kabi
gap shundaday, men o'sha ya'ni o'sha aytayotgan gap gapimga qaytaman, ya'ni transparentness kerak. Biz bilishimiz xalq, investorlar, mamlakat bilan muloqot qiladigan savdo partnyorlar, sarmoyadorlar shu statistik oddiy bir e'lon qilinadigan statistikalarga ega bo'lish kerak. Ya'ni bizning zaxiralarimiz qancha, targ'ov savdo balanslarimiz saldo qanaqa, men o'ylayman, O'zbekistonda zaxiralar bor, dollardan, paxtadan, oltindan, gazdan tushadigan eksport orqali tushadigan dollarlarning qanaqadir bir miqdori albatta har bir mamlakatda bir strategik zaxira qilib to'planib qo'yadi.
Buni ham bilmaymiz. Rahmat Farhod. Demak, bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Suhbatimizda ishtirok eting. Demak, suhbatdoshimiz Farruxbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo. Alo. Demak, tinglovchilarimizdan Farruxbek suhbatimizga qo'shildi. Farruxbek, mana shu dollar 20% ga qadar o'z narxini yo'qotishi sizning hayotingizda qanaqa aks etdi?
To'g'ri, u qiyin narsa, u 20% ga unaqa ko'tarilish qiyin, jirishdan qiyin.
Ta'sir qildimi qanaqadir hayotingizga?
Men O'zbekistonda emasman, unaqa ta'sir qilgani yo'q menga.
Tashqaridan uyingizga pul jo'natyapsizmi? Uyingizdagilarga qanaqadir ma'noda ta'sir qildimi? Gaplashdingizmi shu nimadan keyin?
Ha, ta'sir qiladi albatta.
Nimada ta'sir qiladi?
Endi narsa sotib, u yo'ldan kiyim kechak sotib oladi, yeyishga, ichishga narsa sotib oladi, ta'sir qiladi-da.
Siz hozir Rossiyadamisiz, qayerdasiz?
Rossiyada.
Rossiyada. O'zi Rossiyadan yuborayotgan pulingizni Rossiyada o'sha rublni tushib ketishi teng yarmiga adashmasam yo'qotdi. Endi bu yoqdan O'zbekistonda ham 20%ga yana kamaydi o'zbek puliga nisbatan ham. O'zi baraka umuman qolmadi shekilli yuborayotgan pullaringizda.
Boriga shukr.
Mayli, foriga shukr. Rahmat. Safarboy aka. Safarboy aka.
Ishlayapsizmi?
Safarboy aka, mana qarang yana. Siz o'sha hech narsani ko'rmaganga, bilmaganga, qora bozor borligini ham, undagi mana bunaqangi qora payshanba, qora jumani ham ko'rmayotgan bir markaziy banksiz. Lekin chorasizlikdan siz endi vaziyatni o'nglashga majbur qolyapsiz. Nimadan boshlaysiz ishni? Mana shu qora bozorni hozir qanaqa qilib markaziy bank tan olish kerak chiqib?
Endi Markaziy bank qora bozorni biladi.
Bitta biladi. Mana masalan biz o'sha Markaziy bank raisini birinchi o'rinbosari Shavkat Mirziyoyevga yozgan xatda qora bozor tilga olinadi va 3 trillion so'm agar biz pechat qiladigan bo'lsak, kuzga borib biz taxmin qilamizki, bu pullar pechat bo'ldi. Bu o'sha qora bozorni kengaytirib yuboradi degan jumlalar bor. Bu juda yaxshi bilar ekan, bilishmas.
Markaziy bank qora bozorni biladi. Lekin bizdagi shu bir haligi siyosat boshqachada, boshqa davlatlardan. Shuning uchun haligi ikki kurs bor vaqtida u Markaziy bank qora bozorga ta'sir qilamaydi. O'zini shu kursini ushlab turibdi, shunga ham javob beradi. Lekin endi qora bozorni haligi siz bir endi nima deyishim kerak, mamlaka davlatda o'z milliy valyutasini devalvatsiya qilish, ya'ni o'zining kursini tushirish. Bu siyosat bor ko'p davlatlarda. Esingizda bormi? Rossiya masalan 2 barobar tushirdi-di, nimani yutdi? Ya'ni o'zidagi ishlab chiqaruvchilarni eksport qilishiga
imkon yaratdi, kengaytirdi.
Qozog'iston ham shunaqa, Ozarbayjon ham, shuning uchun ular devalvatsiya qildi. Endi O'zbekistonda qora bozorni devalvatsiya deylik, shu devalvatsiyasi, ya'ni O'zbekistonda chiqariladigan tovarlarni eksportga chiqarishga harakat qiladi odamlar.
Ular endi yo'q-ku bizda deyarli eksport qiladigan molimiz.
Aka, O'zbekistonning eksporti, xudoga shukr, bir 12-15 milliard dollarlik eksportimiz bor. Hamma tovarlar chiqadi. Endi shuni endi rasmiy tomon emas, men bir erkin odam. Odamlar oldin masalan hali o'zini chiqarilgan poliz ko'p endi bizda qishloq xo'jalik mahsulotlarini chiqarganda chet eldan 1 dollar olib kelsa, burun 3500 rubl so'm oladigan bo'lsa, endi 5000 so'm oladi. Shuning uchun u eksport qilishga harakat qiladi. Boya bir yosh yigit tadbirkorlar o'zini eplab oladi degani shu. Ikkinchi, endi haligi xorijdan, Rossiyadan yuborilgan dollar, endi Rossiyani o'zida u pastaydi. Mayli 50%ga, 40%ga tushdi. Lekin O'zbekistonga bu kelsa dollar bo'lib, unda o'zbekistonlik uni haligi otasi, opasi, qarindoshlari endi burungi 1000 3500 dollardan o'rniga 4000 dollar, endi 5000 5500 6000 dollar so'm oladi.
Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, Safarboy aka, to'g'ri tushungan bo'lsam, devalvatsiya qilar ekan o'sha rasmiy kursi qo'yib yuborish kerak, to'g'rimi? Qora bozorga nisbatan yaqinlashtirish kerak.
Da, endi u to'g'ri, mana bu hamma davlatlardagi siyosat shunaqa, endi erkin qo'yib, bir o'zini vaziyatini topib olgancha erkinlik bo'lish kerakdi, keyin nariyog'iga uni ta'sir qilish. Boya men oldingi gapirgan shu Washingtondan gapirgan yigitimiz to'g'ri aytdi. Markaziy bank faqat intervensiya qilish, uni yo'llari ko'p, bir 4-5 yo'llari bor, harakat qilib uni kursini bir iqtisodimiz iqtisodiyotini, O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish uchun qandaydir bir me'yorda ushlab turishga harakat qiladi.
Safarboy aka, bu savol oldin ham so'ragan edim. Xuddi shunaqa bir onlayn suhbatimizda yana so'ramoqchiman. Bugun qora bozorda ko'rinayotgan o'sha dollar narxi, shu haqiqiy narx O'zbekistonda desak bo'ladimi? O'zbekistonning haqiqiy qurbi mana shu qora bozorda desak bo'ladimi yoki bu qora bozor ham bizga kelayotgan xabarlarga qaraganda o'sha har xil mafiya, davlat va boshqa guruhlarni nazoratidagi bu ham bir qaysidir ma'noda sun'iy narxi navomi?
Так, bu shu bor kurslarning ichidagi real kursi, ya'ni eng yaqin mana bu bozor iqtisodiyotini ko'rsatib turayotgan kursi. Boshqasi yo'q bo'lgandan keyin biz boshqa kursni, endi unga ham ta'sir qiladigan narsalar bor, lekin bu real kurs. Endi men bir hafta oldin shu Sarvar bilan gaplashganda bir 5 ga 5.5 ga qaytib kelish kerak degan edim. Chunki Rossiya bilan Qozog'istonni shu qo'shni davlatlar davlatlar bilan O'zbekistonning savdo eksport import qilish haligi to'lov balansi degan narsa bor. Shularni agarda ta'sirida bu 20% ga tushishi kerak edi, undan ortiq 6000 ga 7000 ga borish kerak emas edi. Shuning uchun haligi 5 endi shunda men aytgandim 5000 5500 bo'lishi mumkin deb. 6000 ga chiqishi bu haligi siz aytgan
faktorlar.
Bir odamlarni bir qandaydir shu nimaga
rahbarlarga
yaxshi odamlarni foydasi uchun qilingan narsa.
Endi mana 5.5 ga qaytish kerak deb aytyapsiz, lekin ayni paytda bu ham qaysidir muddatda 5.5 ga qaytish kerak, lekin yillar davomida bilamizki, o'zbek so'mi faqat tepaga, ya'ni yana 6 ga kelish vaqti 6.5
bir necha soat ishi bo'lib
qoladi deganlar ham bor, ya'ni qo'rqmasdan bu ham bizni perspektivamiz deyotganlar bor. Mana sotsial tarmoqda paydo bo'layotgan kollajlarda O'zbekistonni 25-yilda nima kutadi degan bir hajviy kollajlarda o'sha Zimbabvedan olingan rasmlar ustiga kilolab, aravalab, ya'ni so'm tashash manzaralari bitilgan. Mana shu manzaralar haqida gaplashmoqchimiz. Umuman kelajakda nima bo'ladi? Ya'ni shu manzara, Zimbabve manzarasi O'zbekistonga keladimi, Toshbek? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, xudo asrasin, ne unaqa demang.
Har qalay siz ham yubordingiz shunaqa
fotolarni. Xudo asrasin deyapsizlar, lekin eng katta kupyura hozir O'zbekistonda 1 dollardan ham kam bo'lib qoldi.
Endi albatta devalvatsiya, demonopolizatsiya degan narsalar bor. Endi baribir men endi o'zimni aytayotgan gapimga qaytib kelaman. Ya'niki biz saldo nimasini ko'rishimiz kerak. Biz qancha tovar import qilyapmiz, qancha eksport qilyapmiz. Dollarga bo'lgan talab juda ham katta bo'lyapti va nima deydi, ko'rinib turgan vaziyat shunday bo'lyaptiki, talab qondirila olmayapti. Davlat o'z mandan oldin yetib o'tganlar orqali bu bozorga aralashmayapti, ya'ni dollar tashilmayapti bozorga, shuning uchun aholining ehtiyoji qondirilmayapti. Shuni bir qandaydir bir
o'zi tashlanadigan dollar bor yo'qligini ham bilmaymiz-ku, Toshbek.
Endi balki bordir, balki endi baribir harbiyda davlatda o'zini baribir zaxira qanaqadir bir nimalari bo'ladi baribir. Bu siz davlat asosiy nimalardan belgilardan bittasi. Balki nima deydi, siz boyiga aytgan gapingizga yana qaytadigan bo'lsak, balki qanaqadir bir oynachalar bir ochilar, darchalar. Baribir rasmiy kurs bilan qora bozordagi kursi baribir unifikatsiya qildirtirib bir-biriga yaqinlashtirish kerak. Qanaqadir bir yopish emas, yopgan sariz bekitgan narsangizga talab oshadi. Sekin-sekin ochish yo'li bilan balki qandaydir bir kursni qandaydir muddat orqali qo'yib olgan
ma'noda
inqiloblar bo'lish ehtimoli kattaroq.
Toshbek, mana shu biz bugun uzoqdan turib bo'lsa ham bozordagi sarosimani kuzatdik, sezyapmiz, har xil o'sha reaksiyalar kelyapti. Mana biz bugun asosiy dasturimizni shu so'mni keyingi taqdiriga bag'ishlayapmiz. Mana shu narsani sezish, muhokama qilish, nimadir yo'l izlash bugun O'zbekiston bank tizimi, uni boshqarayotganlar orasida bir ozgina bo'lsa ham sezilyaptimi? Yoki yana o'sha ko'zim ko'r, qulog'im karmi?
Endi hozir endi ko'zim ko'r, qulog'im kar degan bir gapdan yiroq bo'lish kerak, chunki sizlar o'zingizlar xabar bergandek, oldin ham rahbarlar yoki o'sha mutasaddi lavozimda ishlaydigan odamlarda bir tushunish bor. Qandaydir bir ochiq oshkora bo'lmagan balki narsadir, lekin bir tizimlar o'rtasida qandaydir bir muhokamalar, qandaydir bir chiqish yo'lidan bir vaziyatlar qidirilmoqda. Bu narsani o'sha sizlar chop qilgan shu xatlarni nimasida ham ko'rish mumkin bo'ladi. Lekin bu qanaqadir bir aniq bir qarorga yoki nimaga kelinmagan bo'lganki status quo hali ham davom etib kelyapti.
Demakki, yillar davomida haftadan migrantlar dollariga o'rganib qolingan 6 milliard, 7 milliard va hokazo
10 milliardgacha
pullarga o'rganib qolingan. Shu pul yo'q, endi bunga juda tez moslashish mavjud emas. Ya'ni o'rniga bosadigan narsa nima? O'rniga bosadigan narsa sotilayotgan
eksport,
umuman sotilayotgan narsalar mamlakat qaytib kelsin, ya'ni paxta sotildimi puli qaytib kelsin, tilla sotildimi puli qaytib kelsin. Menimcha shu bo'lsa kerak asosiy yechim. Nima deysiz?
Ularning ham narxi tushib
ketdi-ku jahon bozorida. Shunchalik dilettantlarning gapimi bu, Toshbek? Shunaqa narsa eshityapmiz.
Albatta, siz aytayotgan gapingizda 100% emas, 200% haqiqat bor. Ishlab chiqarishni rivojlantirish kerak. Ichki bozorni, tashqi bozorni to'yintiradigan bir sifatli mahsulotlar xomashyo bilan biz nima qilishimiz kerak? Keyin undan tashqari bir boyga aytilgan transparentlik, shaffoflik, shu
Alo.
Bozorda yo'l qilingan qonun qoidalar va nima bo'ladigan bo'lsa, o'rin qoidalari bir ma'lum bo'ladigan bo'lsa, bu yerga investorlar ham keladi. Bu yerga bir qandaydir bir oqimlar paydo bo'ladi kelishi. O'zini ishini ochmoqchi bo'lgan odamlarning soni ko'payadi. Misol uchun o'zini ishini ochmoqchi bo'lgan odamlarga qanaqadir bir lgotalar, qanaqadir bir qo'llab-quvvatlash bo'lmasa, bu o'zini ishini ochishga qanaqadir bir ehtiyoji bo'lmasa, nima bo'lmasa, qanday biz eksport haqida, qanday biz tovarlarni nima qilish haqida gap qilishimiz mumkin. Kapital daxlsizligi bo'lmagan bir vaziyatlarda, bir biznesi ochilib 2 oydan keyin yopilib ketgan tadbirkorlar haqida bir yangiliklar eshitib turgan mahalda, bu hammasi bir-biriga bog'liq bo'lgan narsalar. Chunki shuning uchun bir qanday bir darajani ochyapmizmi, eshikni bir kattaroq ochishga harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman.
Rahmat Toshbek. Navbatdagi suhbatdoshimiz Londondan Ikrom Yoqubov, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq xodimi, hozirda Londondagi universitetlardan birida, demak, tadqiqot olib boryapti. Ikromjon, assalomu alaykum. Mana shu dollar o'zbek so'mini o'sha munosabati, umuman o'zbek so'mini keyingi taqdiri, unga mana shu erkinlashtiriladimi, konvertatsiya ochiladimi, yo'qmi degan savollarga javob berar ekan moliyaviy tahlilchilar, o'sha vaziyatni yaxshi biladigan moliyaviy tahlilchilar. Bu narsa O'zbekistonni o'sha ma'muriy zaxiralari tugashiga borib taqaladi. Agar ertaga Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Azimovga, Saidovaga, G'aniyevga, Mirziyoyevga bundan buyog'iga ijtimoiy vaziyatni ushlab turishga zaxiralarimiz yetmaydi desa, ular demak qandaydir bir chora ko'rishga majbur bo'ladi degan fikrlar bildirilyapti-da. Nima deysiz?
Juda murakkab masalada, ya'ni ko'p qirraliligi shundaki, murakkabligi shundaki, buni faqat bir idoraga yoki bir idoraning boshlig'iga bog'lab qo'yish menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Bu narsani to'g'ridan to'g'ri o'sha O'zbekistondagi Karim rejimining yuragiga borib taqish kerak. Ya'ni O'zbekistonda iqtisodiy, moliyaviy, pul siyosati xuddi siyosiy siyosatga o'xshab turib, mutlaqo tanazzulga yuz tutdi. Karimovning rejimi hamma narsada o'zining layoqatsizligini, jumladan shu pul, moliya va iqtisod sohasida ham mutlaqo layoqatsizligini ko'rsatdi. Endi qarang, mana Farhodin Avamboyev edi menimcha Washingtondan gapirgan bir juda go'zal gapni aytdi-da, ya'ni bozor iqtisodiyotida hamma narsani bozor hal qiladi. Haqiqatdan ham shunday. Mana biz haqiqatga yetib keldik. Karimov rejimining diktaturani mantig'i shundayki, bozor hamma narsani hal qilishi kerak emas. Hamma narsani diktator hal qilishi kerak. Ana o'shaning uchun ham erkin bozorga hech qachon yo'l berilmaydi O'zbekistonda. Ki, Karimov hokimiyat tepasida bo'ladigan bo'lsa va u yaratgan elita hali ham o'sha rejimni o'zagi bo'lib turib, hukmronlik qilib turadigan bo'lsa. Iloji yo'q. Ya'ni aytmoqchi bo'layotgan narsa, bu rejim, bu elita O'zbekistondagi mavjud bo'lgan narsa ildizi bilan quritilishi kerak.
Demak, sizning nazaringizda hech qanaqa bir islohotlar kutishga o'rin yo'q bu hozirgi hukumatdan.
Yo'q, mana qarang, 26 yil bo'ldi. Bizni yetib kelgan joyimiz, eng kulminatsion nuqtamiz mana shu bo'ldi. Va bizni yetib kelgan eng kulminatsion nuqtamiz bu jarlikni tubiga qarab qulash bo'lyapti. Men hech bir sohada ilgarilashni ko'rmayapman, jumladan shu pul
iqtisodiy siyosatida.
Mutlaqo yo'q, mutlaqo. Mana qarang, O'zbekistonda agar oladigan bo'lsangiz, ishlab chiqarish salohiyati shunchalik yuqori bo'lgan davlat aslida. Va O'zbekistonning ilmiy potensiali ham shunchalik yuqoriki, 6 oyda O'zbekiston, agar o'sha SSRdan qolgan olimlar bir yerga yig'ilsa, atom qurolini yarata oladigan potensialga ega bo'lgan mamlakat O'zbekiston. Lekin ahvoliga qarang, aynan rejim, hukmron rejimni olib borayotgan siyosat sifatida $1 milliard paxta terishga 30 million xalqni safarbar qilib qo'ygan bir davlatga aylandik qoldik. Mana shu muammoni eng
tushunarli. Siz kelajakni qanday ko'rasiz deb oxirgi bir savol bilan yakunlaymiz siz bilan, keyin xayrlashamiz. Umuman mana Zimbabve haqida gapiruvdim. Shu sotsial tarmoqlarda paydo bo'lgan kollajlarga munosabatingiz qanday? Ya'ni yaqin kelajakda
yoki borar joyimiz shu Zimbabve mi,
yoki 10 yildan keyin aravalar bilan pul tashiymizmi shu ketishda, yo nima bo'ladi umuman?
Yo'q, Alisher aka, men biroz bu narsada ijobiyroq fikrdaman. O'zim ham hayronman nima uchun ijobiyroq fikrga kelganimga. Chunki yangi avlod yetishib chiqyapti-da baribir. Ya'ni bundan keyin O'zbekistonda hamma narsani kuch bilan nazorat qilib turishni imkoniyatlari asta-sekinlik bilan susayib boraveradi. Shu jumladan iqtisod va moliya pul sohasi. Va mana erta-indin agar O'zbekistonda rejim almashadigan bo'lsa va ilg'or fikr
aloqani yo'qotib qo'ydik Ikrom Yoqubov bilan. Biz bilan aloqada mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Choriyev. Bahodir aka, mana Zamir opa boydan beri bitta savolni bermoqchi bo'lyaptilar, lekin men u savolni boshqacha qo'yaman. Ruslarda hozir aytayaptiki, chem xuje, tem luchshe, ya'ni qanchalik tezroq tubini ko'rsak, mana Toshbek aytmoqchi, tubiga qanchalik tezroq yetsak, shunchalik tubidan tezroq ko'tarilishga vektor paydo bo'ladi. Shunga qo'shilasizmi yoki umuman tubiga tushishni maslahat qilmaysizmi hozirgi ko'rinishda?
Tubiga tushishni yana necha yil cho'zilar ekan?
Assalomu alaykum.
Assalomu.
Endi yana biz borgan sari tubga tushib boryapmiz. Bu tabiiy, chunki
tubga tushish qancha davom etadi deb o'ylaysiz, Bahodir aka?
Bu rejim bor ekan, tubga tushib ketaveramiz. Bu siyosatga bog'liq. Afsuski, mana qarang, mana iqtisodchilarimiz
siyosat qanaqa bo'ladi? Qanaqa tasavvur qilasiz tubini? Ya'ni misol, biz ba'zilar 6 mingni shu tub deb tasavvur qilyapti.
Agar hozir kecha kunda mana shu umuman mana shu siz Zimbabve emas, u Somalidagi rasmlar mo'ganda mana shu erkin holatda qo'yib bersa, O'zbekistondagi mana shu erkin mana shu qora bozor 12-18 orasigacha yetib boradigan holatda hozirgi. Chunki hukumat qo'ymay, mana shu majburiy bir sun'iy ravishda ushlab turibdi bu qora bozorga ta'sir qilib.
Qora bozori ham hukumat ushlab turibdi, deyapsiz-a?
Albatta, albatta, kuchliligi sun'iy administrativ to'siqlar bilan ushlab turibdi. Aks holda agar erkin qo'yib berganda mana shu 12-18gacha yetgan bo'lardi bizni mana shu hozir qora bozorimiz.
Demakki, xursand bo'lishimiz kerak ekanda, baraka topkir, yaxshi ushlab o'tiribsan deb yoki.
Endi bilasizmi, chunki agar ushlab turmasa O'zbekistonda bu ijtimoiy portlashlar bo'lib ketadi. Chunki bilasiz, ko'p haligi aholini qismi haligacha mana shu maoshga, kunlik oylik maoshga yashashadi. Ularga juda ham og'ir bo'ladi. Majbur hukumat mana shu sun'iy ravishda ushlab turishga. Endi qarang, mana
qanaqa tasavvur qilasiz Bahodir aka, mana hozir dollar 6200 ga chiqdi, hukumat unga ta'sir qildi. Nima, qaysi vosita bilan ta'sir qildi deb o'ylaysiz? Bozorga dollar tashadimi yoki dollar sotayotgan olayotganlarga melisa tashadimi?
Iloji boricha bozordan umuganda odamlar qo'lida naqd pul yig'ishtirib olyapti hukumat. Ya'ni naqd pulga o'rin qolmayapti amaliyot qilishga. Qolaversa, mana ko'p haligi talabalarni, pensionerlarni nafaqalari yoki haligi stipendiyalari haligi kartaga o'tkazib berilyapti. Bu bilan ham mana shu muammolardagi mana shu haligi naqd pulni haligisini kamaytirish, sonini kamaytirish va qolaversa mana shu umuganda hukumat iloji boricha ko'proq mana shu haligi kredit mo'g'ad kartalarga o'tilyapti va debit kartalarga o'tilyapti. Maqsad mana shu bozorda haligi so'mni haligisini kamaytirish va shu bilan qolaversa O'zbekistondagi mana shu haligi valyutani olib sotuvchilar hammasi nazoratda. Agar istaganini olib qarang, hammasi yo bir yo ikki martani qamab chiqqan insonlar, ya'ni bular hammasi mana shu MVD ismli nazoratdagi odamlar, ularni ta'sirida ular erkin ishlolmaydi qora bozordagi
demak, ham bosim ham yoqdan. Rahmat Bahodir aka.
Yana bir nazar fikr aytmoqchiman. Umuganda mana shu O'zbekistondagi mana shu hozirgi ahvolni 100 yillik mana bu eski poydevorga qurilgan ikki qavatli haligi xom g'ishtdan qurilgan bir binoga taqqoslash mumkin. Bizda umuman O'zbekistondagi kelajakda O'zbekiston o'zgarish kerak bo'lsa, poydevor bilan o'zgartirish, ya'ni bizda siyosiy platforma poydevor yangitdan qurishimiz kerak va uni ustida karkasli binolar, ya'ni karkaslar hali nima qavatlar ko'tarishimiz kerak. Mana shunda biz, ya'ni bu deganim demokratik jamiyat siyosiy mana shu hali nima edi platformaga qurilgan bo'lish kerak. Buni ustida mana shu hozirgi zamonaviy karkas usulida biz ko'tarishimiz kerak ko'p qavatli binolarni.
Nyu-Yorkdagi binolarni ham qursak bo'ladi. Rahmat.
Albatta, chunki hamma narsa platforma poydevorga bog'liq. Afsus, iqtisodchilarimiz bu haqda umuman lom deyishmayapti. Ko'proq biz mana shu siyosat tomonini ham gapirib o'tishimiz kerak. Chunki
har
qanaqangi mayli o'zar edi.
Rahmat, rahmat. Shu yerda so'nggi daqiqalarimiz qolyapti. Saparboy akadan yana bir ikkita narsa so'ramoqchi edim. Saparboy aka, mana qarang, Qozog'iston o'sha pulini bir ma'lum bir koridorga tashlaganida qanchadir ushlab turish uchun 28 milliard adashmasam dollar sarfladi. Rossiya juda katta milliardlab dollar sarfladi o'sha qaysidir bir koridorda ushlab turish uchun. O'zbekistonni Markaziy banki, umuman O'zbekiston hukumatini mana shu qora bozor qaysidir ma'noda hozir mana ozgina orqaga qaytarishda ham intervensiya bo'ldi deyilyotibdi. Shunda ushlab turadigan yana qanchalik chog'i bor deb o'ylaysiz?
Endi O'zbekistonning men boya aytdim, imkoniyati katta davlat, oltin valyuta rezervlarimiz katta, Markaziy bankda uni haligi 6 oylik import.
Bilmaymiz-ku qanchaligini, Saparboy aka. Xomashyolarimiz arzonlab ketdi.
Bizni yillik importimiz masalan bir 14-16 milliard dollar bo'ladigan bo'lsa, shuni bir 7-8 milliardigacha bor bo'lish kerak. Har holda xalqaro valyuta fondining talabi shunaqa. Endi men sizni hozir bergan savolingizga javob bermoqchiman. O'zbekistonda bu qora bozorga davlat unchalik ta'sir qilmaydi. Qozoq qora bozoriga haligi endi shu davlatdan olib qo'li yetganlarda shu dollarni oladi-da, ular ta'sir qilishi mumkin. Bu davlat emas. Ikkinchi, shu O'zbekistonni hozirgi devalvatsiya bo'lishi deylik, shu men boya aytgan eksportga odamlarni harakat qildiradi-da, shundan O'zbekistonga haligi eksport valyuta zaxiralarining kelishi sal ko'payadi. Shu ham ta'sir qilib, buni haligi men endi kelisha olmayman, endi iqtisodchi bo'lganim uchun 12-18 degan narsa bo'lmaydi. Bu shu 5-6 sekin, asta-sekin o'tishi mumkin. Keyin oxirgi fikrim, hech qachon O'zbekistonda Zimbabve bo'lmaydi. Zimbabveda million bo'lgan. Endi u davlat to'g'risida uni aytishni ham o'zi.
Yo'q, mana Bahodir Choriyev aytmoqchi, bu ham perspektivalardan bittasi. Umuman naqd pulni yig'ishtirib olish jarayonini kuzatyapmiz. Juda ham jiddiy. Agar naqd pul bo'lmasa, rostdan ham nima deydi, qayerga borib almashtirasiz naqd bo'lmagan?
Agarda o'zbek so'mi naqd puli kamaygan bo'lsa, unda dollarni haligi kursi tushib ketardi. Hozir 3000 ga 2000 ga tushib ketardi. Aksincha paxta terimi tamom bo'ldi-yu, odamlarning qo'lida hozir so'm ko'p.
Yana yangi pechat stanogidan pul chiqqan bo'lsa kerak.
Aytdinglar, hamma pul O'zbekiston so'mini yig'ib oladigan bir mexanizm topib yig'ib olsanglar boru, 1 dollar 1 so'mga teng bo'lib qoladi.
O'shani yo'q, shuni aytyapman. Aynan shuni aytyapman, perspektivalarimizdan bittasi. Shunaqa yig'ib olish jarayoni ketmaydimi endi bu yog'iga?
Endi men nima deyishim kerak? O'zbekistonni haligi iqtisodiy imkoniyati hali katta, rezervlarimiz ko'p. Chunki biz eksport qilyapmiz. Ko'p vaziyatlarda albatta endi xalqning o'ziga ishlatmasdan elektr energiyani Afg'onistonga sotyapmiz. Shu chunki oltin valyutalarni olyapmiz. Xitoy ham xuddi shunaqa siyosat
qildi. Uni kim olayotgani ham noma'lumda Saparboy aka, uni davlat olayaptimi yoki bir guruh elita olayaptimi?
Bu biz siyosatga kirib ketamiz-da, siyosatga kirsak undan chiqamaymiz. Lekin men haligi Bahodir Choriyevning bir fikriga qo'shilmayman. Demokratik degan narsadan bir qandaydir biz endi O'rta Osiyo uchun sal bir masalan Qatar, Saudiya Arabiyalarida erkin-u bir odam o'tiribdi. Endi uni diktator deb ataymizmi, atamaymizmi? Lekin davlati yaxshi rivojlanyapti. Saudiya Arabiyasida haligi Dubayda ham
alohida bahs onlaynga chaqiramiz.
Ko'rfaz davlatlarini orzu qilaylik demoqchisiz. Saparboy aka,
Qozog'istonda ham shunaqa. Endi shuning uchun endi ozgina yaxshi yo'lini bor. Shuni endi faqat bizning haligi rahbarlarimiz shu xalqqa yarkana erkinlik beradigan bo'lsa, O'zbekiston ham rivojlanib, juda katta yaxshi davlat bo'lishiga imkoniyatimiz bor deb hisoblayman.
Demak, Toshbek, Safarbek rahmat. Oxirgi daqiqamiz qoldi. Biror aytadigan gapingiz bo'lsa, biror optimizmga umid beradigan, o'sha imkon beradigan kuzatishingiz bo'lsa ayting. Yarim daqiqa.
Optimizmga bir dollar qaytyapti, tushyapti. Hozir yaxshi optimizm, yaxshi yangiliklar. Hozir yaxshi yangiliklar bilan yashayapmiz. Yana bir o'ylayman, shu gapga qaytaman. Bu bo'layotgan vaziyatlar yaxshi bir stimul, bir o'ylanib, doppini olib bir o'ylanishga, bir qanday bir reformalar qilish, iqtisodiyotni qanday yengillashtirish, odamlar ish boshlashiga bir ishlab chiqarishni rivojlantirishga nima qilinadigan bir katta bir nima bo'ladi degan umidim bor.
Rahmat, o'sha doppini tagida kalla qolgan bo'lsa deb umid qilamiz-da endi. Rahmat sizga, bu Ozodlik onlayn edi. Kelasi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 dan 8 ga qadar navbatdagi onlayn suhbatimizda gaplashamiz. Mavzularni www.ozodlik.org sahifasidan kuzating. Xayr, salomat bo'ling.